Atuye kuchithondezyo cha 11. Maria a Jesu ajumbwe. Johani chapter 19 ubara 42 usikira ku chapter 20 ubara 18. Imubiri wa Jesu uhide wagalirede muchumbwe. Ibwe pati jagali jaridwe amuryango. Ibu zuba ibu atatu Maria Magdalena wagainka ujumbwe. Ijumbwe cha Jesu chagali juridwe. Ibwe teri agali uope. Alimwi amutunta wa mubiri wa Jesu te wagali mope. Maria wagatariga gulira. Wagagotama aguranga mujumbwe. Wagawona vangero bobiro. Kabagede agali mubiri wa Jesu. Kuhwambana hwambana Jesu wagalibonya kuri Maria. Jesu wagabambira Maria. Ino nguni ngomu yangaura. Maria wagayeya kutindiza muberesi wa mumunda. Wagamubuzya agambo gamubiri wa Jesu. Ponya Jesu wagati kuri nguwe. Maria kuhwambana hwambana wagabona kuti Jesu wagali mumi. Wagamba kuri nguwe. Wagati. Koya kuri basi kwiya bangu. Ukati. Ndira abumi. Ilufu. Tarukonzi. Kujairira mwanaleza. Upona. Nobe nzuma. Jesu urabumi sunu. Amu yeye. Wagati. Ngwa urabumi mubumi. Urikede kukuboko kwa rulyo kwa wisi mujuru. Amurimo wakwe ono kuberegera ndiswe toba pona. Jesu uragati ikareza andiswe toba ntu.